Dnes je Světový den mokřadů. Zavedeme vás třeba na exkurzi podél Vltavy do Podhoří a ve studiu si budeme povídat s ekologem Janem Plesníkem. Vydáme se také po stopách českých i světových slabikářů a nabídneme nové pohledy na generaci lidí nad 55 let. Nebojí se totiž moderních technologií a nejsou jich plné čekárny, jak se všeobecně traduje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Branou ke vzdělání je bezesporu písmo. Možná právě proto má řada z nás tak silný vztah ke slabikářům. V Lounském muzeu jich teď mají plné vitríny. Vystavují tam sbírku z 38 zemí světa. Nejstarší slabikář je z roku 1865 a náš redaktor Petr Kološ si ho prohlížel s prvňáčkem Bertínem.
Jako je ke vzdělání branou slabikář k výstavě Vernisáž. V Lounech pějí dva umělci. Tím mladším je Bertin, který je díky svému věku na slabikáře ideálním respondentem. Bereme ten nejvzácnější z roku 1865.
Moře.
Čím se liší tady ten slabikář od toho, který znáš?
Tím, že jsou tam jinak napsaný ty písmena.
A napadlo mě taky, že je dost menší, ten to by se vešel skoro do kapsy. No zkus otočit opatrně, to je vzácná věc, zkus otočit někam dál. A tady jsou i hry.
Slabikáře dřív nesloužily jen k výuce čtení. Najdeme v nich i úkoly z matematiky, prvouky nebo tělocviku. První tuzemské slabikáře tisknul v Prostějově Jan Ginter v polovině 16. století podle německých vzorů. O 100 let později přišel Komenský. Ve velké didaktice propracoval hláskovací metodu, která se používá dodnes místo metody slabikovací.
Úplně na první pohled mě zaujala ta grafická stránka.
Kurátorem historických sbírek Lounského muzea Jaroslav Havrland mluví o tom, co ho na slabikářích nejvíc zaujalo.
Ty z nedávno minulé doby jsou pestře ilustrované, mají celostránkově barevné obrázky. Někdy si říkám, že je to až moc. Zároveň mě zarazilo, jak třeba některé třeba i bohaté arabské země mají po té grafické stránce ten slabikář, bych řekl, odbitý.
Soukromou sbírku Zdeňky Markovičové mohli zájemci vidět už na 7 místech. Do Lounského muzea si na ten svůj slabikář může každý zajít zavzpomínat do poloviny března.
Já jsem našla tady ten a tuhle ten máme ještě doma, to je dcery. Tu moji abecedu, ale to byla jenom knížka. A ještě máme doma toho Ferdovýho slabikáře, ale to už jsme kupovali pro děti. Ale manžel si nemůže vzpomenout, že by vůbec nějaký slabikář měl a tvrdí, že asi neměl. Asi mu ten slabikář nechyběl.
Vy tady najdete taky svůj slabikář?
Z roku 42, maminka.
42?
43 taky, no.
Já už jsem našla svůj. Tady ten červený. Tady z toho jsem se učila. A tady ta živá abeceda, to byla před tím.
Podle živé abecedy a slabikáře od Jarmily Hřebejkové se učilo od poloviny 50. let. Do té doby byla populární Kožíškova poupata. Dlouhá desetiletí předtím pak slabikář pro školy obecné z roku 1898, a to nejen díky ilustracím Mikuláše Alše.
Hodně mě potěšily třeba slabikáře vydané v Československu, které nejsou jenom v češtině, ale také německé slabikáře pro sudetské Němce, anebo slabikáře psané azbukou pro děti z podkarpatské Rusy. Hned na titulní stránce je vyobrazen prezident Masaryk,
říká Jaroslav Havrland. Znalci ve vystavených učebnicích najdou různé metody výuky. Dělí se principiálně na dvě základní skupiny, syntetickou a analytickou. Každá z nich má ale velké množství variant a dnes je na trhu řada nejrůznějších slabikářů.
Ježci se svým starším kamarádem Ptáčkem jedou na výlet, aby se naučili písmenka.
Interaktivní multimediální slabikář vyšel v roce 2010. Jeho součástí jsou i testy k odhalení a prevenci dyslexie, dysgrafie nebo hyperaktivity. Elektronický slabikář by se líbil i prvňákovi Bertinovi z Loun. Zatím si ale musí vystačit se slabikářem papírovým, mimo jiné, protože nemá tablet.
To by bylo dobrý, ale ještě mi ho nikdo nekoupil a moje ségra mi ho asi nechce ani půjčit.
Z výstavy slabikářů v Lounech Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Pomalu se blíží seniorskému věku, ale stále jsou aktivní a rádi si plní svoje sny. Taková je generace lidí ve věku nad 55 let. Přesto právě o nich panuje mnoho předsudků. Třeba, že jsou lační po slevách, anebo si stěžují, jak je všechno drahé. Marketingové výzkumy, které se této věkové kategorie týkají, ale podobné mýty vyvracejí.
ještě o něco mladšími lidmi, tedy lidmi ve věku 48 až 65 let, se zabývala studie nazvaná Silver Heroes. Celá čtvrtina populace je podle autorek studie pořád opomíjena. Její význam pro společnost se odráží i v samotném označení stříbrní hrdinové, vysvětluje Lucie Žeková.
Chtěli jsme jim dát nějaký jako hezký název, který by tu její hodnotu nějakým způsobem zobrazoval. To slovo stříbrný je jakoby opozice vůči slovu šedý až jako neviditelný, protože vlastně tuhle tu generaci marketing nevidí a celospolečensky je spíš opomíjená.
Z výsledků studie prováděné na více než 1200 respondentech vyplynulo hned několik fenoménů, které tuto skupinu charakterizují. Ukázalo se například, že jde o lidi, kteří mají bytostnou touhu být samostatní.
Nepotřebují, aby někdo dělal věci za ně, aby jim někdo zrekonstruoval dům, ale spíš naopak potřebují, jakoby, aby jsme je nechali, případně jim pomohli, aby oni mohli dělat věci sami, čímž vlastně si jakoby získávají ten pocit té důležitosti, soběstačnosti a vlastně jakoby i přínosnosti pro tu společnost.
Právě lidé v tomto věku se také často musí vypořádat s tím, že se osamostatňují jejich děti.
Ten každodenní život téhleté generace je zajímavý v tom, že se vlastně snaží vyrovnávat s tím vyprázdněným prostorem, kterým zbývá třeba potom, co se odstěhují děti, co třeba přestanou chodit do práce a snaží se vlastně zaplnit tenhle ten vyprázdněný prostor nějakým zajímavým životním stylem.
Říká spoluautorka studie Aneška Příběnská. Také další nedávno realizovaný výzkum, který se zaměřil na milion dobře finančně zabezpečených lidí ve věkové skupině mezi 55 a 75 lety, podle Jana Tučka ze Stémárku ukázal, že jde o lidi, kteří se životem baví.
Mají pocit, že teď se jim žije docela dobře, teď myslím v jejich současném věku a postavení, jsou aktivní, mají spoustu snů, které mají jediný problém, že vlastně mizí, protože oni si je plní, oni mají čas, mají peníze a jsou ochotni ty peníze investovat do něčeho, co jim přinese buď to radost, nebo uspokojení, nebo pohodlí, nebo bezpečí. Takže oni jsou ti, kteří jezdí v těch drahých autech, oni jsou ti, kteří jezdí na drahé dovolené. Ten jejich přístup k tomu životu je, že já jsem celý život pracoval, něco jsem vydělal, už jsem zaopatřil ty děti a mohl bych ty peníze, které mám a ten čas, který mám, investovat do sebe.
Podle Lucie Vidovičové, která se věnuje sociologii stárnutí na Masarykově univerzitě v Brně, se často přehlíží, že věková skupina 55+ je velmi rozmanitá, ať už jde o věk, zdravotní stav, vzdělání a nebo příjem.
O těch starších lidech míváme jakési i předsudky nebo stereotypy. I ze studenty, když to řeším, tak říkají vždycky, že seniori jsou chudí, izolovaní, ale také moudří. V zásadě je dobré si uvědomit, že každý máme ty své zájmy a vlastně v nich jakoby stárnem. To znamená, že celoživotně střádáme si na ten svůj životní styl potom i ve stáří. Aktivní lidé zůstávají většinou aktivní i do stáří a ti pasivní, kteří byli pasivní celý život, takový jsou potom i ve stáří.
I když lidé často ani nemají potřebu svůj věk řešit, společnost ho dá člověku pocítit.
Paní v lékárně se ptala kolegy, máte kartičku? On říká, ne, proč? No, abyste dostal tu seniorskou slevu. A on se vlastně urazil, říká, proč bych já měl dostat seniorskou slevu, mám dost peněz a necítím se být starý.
Zdaleka ne všichni lidé ve věku 55+, jsou tedy odborníky na slevy a mnozí z nich si ani nestěžují, jak je dnes všechno drahé. Přesto ale pochopitelně platí, že život člověka se s věkem mění. Když jsme mladí, pohybujeme se po celém světě. S časem se ale náš akční rádius zmenšuje.
Na to naše město, obec, náš byt, náš pokoj a potom třeba už jenom křeslo nebo postel. V tom případě je také důležité, jak to prostředí kolem nás vypadá a s tím stářím to, jak to prostředí vypadá, získává velkou důležitost, aby bylo bezbariérové, aby bylo takzvaně věku přátelské. A typickým příkladem jsou schody, které vedou třeba k bytu nebo k domu, které ve chvíli, kdy nás začnou bolet kolena, už je to začíná být problém. A pokud se nedostaneme přes ty tři schody, které vedou z bytu, už se nedostaneme ani do divadla, ani na nějaký výlet a tak dále.
Upozorňuje socioložka Lucie Vidovičová z Masarykovy univerzity v Brně. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Žijí v nich vzácné druhy zvířat a snižují nebezpečí povodní. Takové jsou zamokřené lokality, jejichž roli připomíná dnešní Světový den mokřadů. 2. února 1971 totiž v iránském Ramsaru vznikla smlouva na ochranu bažin, rašelinišť a podobně zamokřených míst. Za posledních 50 let jich totiž jen v Evropě ubyla víc než polovina. Jejich role je přitom v přírodě jen těžko zastupitelná, od ochrany před suchem a povodněmi po útočiště rozmanitých vodních ptáků. A právě za nimi se s mikrofonem vydal Ondřej Ševčík.
Dnešní akce je u příležitosti Světového dne mokřadů.
Vítá Jiří Sládeček z České společnosti ornitologické asi 50 účastníků, kteří se rozhodli strávit mrazivé dopoledne procházkou na ptačí zimoviště v pražské Troji.
Takže pomalučku vyrazíme.
Na protějším břehu máme spoustu kormoránů na stromech. Nad náma občas prolétnou radci nebo kachny, ale je tady toho k vidění asi víc.
Teď je příhodná doba, protože jsou zamrzlé stojaté vody, takže tady na té Vltavě je vidět mnoho různých druhů kachen, třeba morčáky velké, morčáka bílého jsme viděli, jednoho samečka krásného, pak jsme tady viděli poláky chocholačky, poláky velké, holy severní. U zoologické zahrady se dá vidět leco, dokonce jsme tady občas viděli i nějaké exoty, které patrně unikly, takže to je někdy velice překvapivé.
I když břeh Vltavy není zrovna tím, co bychom nazvali klasickým mokřadem, i zde je důležité ono rozhraní vody a souše. I díky tomu jsou právě mokřady po deštných pralesích a korálových útesech prostředím s největší přírodní rozmanitostí. V posledních letech se ale stejně jako pralesy nebo korály stávají čím dál vzácnější, jak pokračuje přírodovědkyně Martina Ajzeltová z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Člověk ty mokřady ve velké míře vysušil. My jsme v Evropě přišli o více než 50% původní rozlohy mokřadů, takže si dovedete představit, že to je velká část. Nejvíce mokřadů zmizelo za posledních 50 let, ale samozřejmě odvodňování začala už vlastně od první republiky.
A právě na tuto situaci reagovala takzvaná Ramsarská úmluva, sepsaná 2. února, přesně před 46 lety. Od začátku 90. let je pak jejím členem i Česká republika. Mezinárodní dohoda zavazuje v současnosti takřka 170 zemí k ochraně a rozumnému užívání všech mokřadů. Způsobů, jak zlepšit kondici těchto cenných lokalit, je hned několik.
Zejména je to neničení mokřadů, to znamená, neměli bychom mokřady vysušovat, neměli bychom do nich nechávat stékat znečištěnou vodu z polí, z čistíren, odpadních vod a tak dále. Měli bychom je využívat tak, aby vlastně přežili do budoucnosti. To znamená, můžeme je drobně využívat, ale je třeba udržovat ten ekosystém v rovnováze.
Větší zájem o mokřady je záležitostí teprve posledních několika desítek let. Ostatně samotné české slovo mokřad u nás přírodovědci na základě anglického wetland zavedli až v 70. letech. Od té doby ale i u nás vzniklo hned několik mezinárodně chráněných mokřadů.
My máme na území naší republiky v současné době 14 mokřadů mezinárodního významu. Ty mokřady se vlastně porovnávají světově mezi sebou, takže jsou to opravdu takové ty jedničky. U nás jsou to například šumavská rašeliniště, krušnohorská rašeliniště, patří tam ale i třeboňské rybníky, třeboňská rašeliniště, Poodří, jak říká, máme jich celkem 14.
A protože jsou mokřady z těch nejviditelnějších druhů zvířat doménou hlavně vodních ptáků, pojďme se na závěr vrátit ke břehům zimní Vltavy.
Ještě zpátky tady k těm ptákům, které tady vidíme. Ubývá jich vlastně některých druhů a některých druhů naopak přibývá? Jaký je ten vývojový trend té rozmanitosti ptáčí?
No, jsou druhy, které ubývají, jsou druhy, které přibývají, ale problém těch mokřadů je, že u nás těch mokřadů velice ubývá. Samozřejmě se vysušují, místo nich se buduje lecos a ty mokřady vlastně jsou významné tím, že udržují tu vodu v krajině. Jo. To je právě to důležité, protože to snižuje třeba nebezpečí povodní, nebezpečí velkých such, protože to nemá nejen význam jako v té velké druhové rozmanitosti, ale má to význam i v tom, že to jaksi zmenšuje ten dramatický výkyvy počasí.
Vypočítává hlavní přínosy mokřadů ornitolog Jiří Sládeček. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A k tématu je teď naším hostem Jan Plesník, který působí v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, kde se zaměřuje na teoretické a praktické otázky péče o biodiverzitu. Vědci vytvářejí strategie, jak se přizpůsobit suchu. Jaká je v tomto ohledu úloha mokřadů v koloběhu vody a živin v zemědělské krajině? Ptal se můj kolega Josef Kluge.
Co to vlastně je mokřad?
Mokřad je
hrozně velká plocha, která je dlouhodobě nebo trvalé nebo určitou část roku zamokřená. To znamená, že vodní hladina vystupuje na povrch a nebo je blízko pod ní. Je tam strašně důležitá věc, že v mokřadu musí být vyvinuto odpovídající rostlinstvo, takzvané hydrofyty, to znamená vodní rostliny. Ale také ještě to není úplně zcela přesné, protože potom bychom mohli za mokřad považovat třeba i naše akvárium. Strašně důležité je, aby část těch rostlin byla nad vodní hladinou. To znamená, část biomasy se vytvářela nad vodní hladinou. A samozřejmě už z tohoto pojetí je zřejmé, že mokřady dělíme na řadu kategorií. Patří sem nejen klasické bažiny, nejrůznější močály, rašeliniště, ale také vodní toky, jezera, rybníky, v krajním případě třeba i moře do hloubky 6 metrů a oázy.
Vysvětlíte nám, jak vznikají mokřady a navíc, jestli je i potřebujeme v naší krajině nebo potřebujeme je v zemědělské krajině?
Mokřady, vlastně, jak už je zřejmé, souvisejí s vodou. Dokonce jsem četl nedávno takové pěkné poetické přirovnání, že jsou to místa, kde voda odpočívá, když to tak úplně neplatí, protože tam zahrnujeme i tekoucí vodu a vznikají právě podle různých typů. Já bych ještě dokonce řekl, že my máme třeba na území České republiky velmi zajímavý mokřad mezinárodního významu, což je třeba podzemní řeka Punkva, což je také mokřad. Čili vznikají zejména tam, kde dlouhodobě voda se dostává na zemský povrch nebo je blízko něho. Význam mokřadů pro krajinu, oni hrají klíčovou roli právě při malém i velkém vodním oběhu. To znamená zejména, a to je otázka jak sucha, tak povodní, pomáhají regulovat vodní cyklus. To znamená jednak udržovat vodu v krajině, ale také, a konec konců letošní Mezinárodní den mokřadů se zaměřuje zejména na vliv mokřadu, na schopnost mokřadu snižovat přírodní katastrofy, mají unikátní schopnost zpomalovat povodně.
Vy už jste zmínil Mezinárodní den mokřadů. Jak vznikl tenhle ten den a proč právě 2. února?
Mezinárodní den mokřadů se slaví z podnětu Organizace spojených národů už od roku 1997 a to datum nebylo vůbec vybráno náhodně, ale 2. února 1971 byla v iránském městě Ramsar sjednána vůbec první mnohostranná mezinárodní úmluva, která se týká ochrany přírody a v tomto konkrétním případě šlo o mokřady. Čili my si připomínáme význam mokřadu právě v souvislosti s touto úmluvou.
Jak vnímají úlohu, podle vás, úlohu mokřadu v krajině zemědělci nebo zemědělští hospodáři? Jako plus nebo minus? Snaží se je vysušit? Jak to je?
Netroufám si to úplně zobecnit, ale
a nebo ještě doplňující otázka, nezlobte se, že vám skáču do řeči, uvědomují si zemědělci, že jsou mokřady důležité?
Chtěl bych zdůraznit, že důvodem, proč vlastně první mezinárodní úmluva už začátkem 70. let minulého století sjednaná se týkala mokřadu, byl velmi prostý a zároveň velmi nepříznivý. Mokřady jsou vůbec nejohroženějším typem prostředí na planetě. Odhady, které máme k dispozici, hovoří o tom, že od roku 1900 jich zmizelo na naší planetě 66%. V Evropě to bylo dokonce ještě více. V České republice ty odhady, které máme, tak hovoří až o 80%. A ten důvod byl jednoznačný. Oni dlouhou dobu byli považováni za území nebo plochy bez nějakého významu. A také tak se k ním přistupovalo. To znamená velmi jednoduché řešení. Vysušit, přeměnit na ornou půdu, zasypat, zastavět. Ale myslím si, že právě vzhledem k extrémním povětrnostním jevům, jako jsou dlouhá období sucha nebo naopak bleskové povodně, si začínají lidé, kteří zodpovídají za péči o krajinu, význam mokřadu uvědomovat. Protože ten opravdu je značný a je podceňovaný, ale na druhou stranu, bohužel, protože ekonomové slyší velmi rádi na finanční částky, tak teprve v posledních letech jsme se dostali k tomu, že jsme schopni vyčíslit hodnotu a tuto práci mokřadu také finančně.
A platí to i na zemědělce, kteří mají, dejme tomu, a teď je to taková hypotéza o tom, že je zemědělec, který má na svém půdě mokřad. Vyplatí se mu ten mokřad, anebo se mu spíš stále vyplatí tam mít zemědělskou půdu?
Ku příkladu nivě řeky Lužnice, pokud by tam řeka Lužnice opravdu tekla nikoliv, řekněme, kanalizovaná, ale přírodním způsobem, a srovnáme-li vlastně všechny přínosy, které ta řeka poskytuje lidem, s výnosy na zemědělské půdě, tak ten rozdíl je asi trojnásobný. To znamená, že ta řeka ve skutečnosti poskytuje třikrát více užitku, než pokud bychom ji třeba vysušili, přeměnili na ornou půdu nebo kanalizovali.
Ono se říká, že tam, kde příroda vytvořila mokřad nebo nějaké místo s větší vlhkostí, tam zkrátka bude vlhko vždycky. Platí to? Třeba i pro ty případy, kdy jste říkal, že ten mokřad někdo vysuší a zasype a zastaví a tak dál?
Určitě to neplatí už z toho důvodu, že některé mokřady řadíme mezi periodické, třeba periodické tůně. To znamená, oni by i bez vlivu člověka vysychali, řekněme třeba v létě, objeví se na jaře nebo na podzim. Takže z tohoto hlediska mokřady jsou jak tedy, řekněme, s trvalovodní plochou, tak periodické. Na druhou stranu není žádným tajemstvím, že právě vysychání mokřadů velmi výrazným způsobem urychlili probíhající a očekávané změny podnebí.
Mokřad je také útočištěm pro vzácné a dokonce ohrožené druhy rostlin a živočichů, které to jsou třeba na našem území.
Tak samozřejmě je to řada rostlin, třeba takové typické masožravé rostliny nebo mokřady hrají obrovskou roli v krajině jako útočiště pro vodní ptáky, ať už pro hnízdění nebo také jako třeba místa zastávek přitahu.
Mokřady pomáhají zároveň i při likvidaci odpadních vod. Jak to funguje tohle?
Funguje to tak, konec konců kořenová čistina není nic jiného, než taková v dobrém slova smyslu imitace mokřadu. To znamená, ten mokřad je schopen vychytávat z vody nejen, řekněme, nadměrné živiny, jako je dusík a fosfor, ale v některých případech umí dokonce to, co čistina nedokáže. To znamená, dokáže vychytávat i třeba těžké kovy nebo mikropolutanty, to znamená třeba zbytky léčiv. Ta účinnost mokřadu je v tomto případě velmi vysoká a málo se o ní ví. Studie ze Spojených států hovoří až o schopnosti vychytat z vody 98-99% dusíku, který se tam dostává s plachem z nadměrného hnojení.
A dají se mokřady také využít jako protipovodňová opatření nebo protipovodňová ochrana?
Určitě. To je jedna z velmi důležitých funkcí. Nechám teď stranou ku příkladu korálové útesy, které jsou také mokřady. Jenom řeknu velmi stručně, když na přelomu let 2004-2005 proběhla ta ničená vlna tsunami v jihovýchodní Asii, tak v místech, kde byly zachovány korálové útesy, se ta voda dostala jenom 50 metrů do vnitrozemí, tam, kde nebyly 1,5 kilometru. V České republice hrají významnou roli, řekněme, v prevenci a zejména teda ve zpomalování povodní lužní lesy. My jsme si třeba spočítali, že kapacita 3 zbytků lužních lesů na Moravě, to znamená Soutok, Litovelské Pomoravě a Poodří, v roce 1997 při té velké první ničivé povodní zachytila více vody než všechny přehrady dohromady v povodí Moravy, Dyje a Odry. Víme, že mokřady dokáží význam, a zejména tedy lužní lesy, významným způsobem snížit hladinu. Německé studie s velkou pečlivostí hovoří třeba až o 0,5 metru a zejména zpomalit. Co se stalo třeba v případě Olomouce, kdy ta povodňová vlna byla zpomalená, řekněme, o hodinu půl, o 2 hodiny, čili už to dá určitou šanci třeba obyvatelstvo evakuovat.
Rybníky, to je fenomén české krajiny. Dá se takový rybník, kterých je v České republice hodně, považovat také za mokřad?
Ano, rybník je zcela určitě mokřadem. Česká republika, to máte naprosto pravdu, je světovou velmocí, pokud jde o rybníky. My máme 24 tisíc rybníků v současnosti. Problémem je, že pokud ten rybník je dobře obhospodařován, to znamená, není tam vysoká obsádka ryb, zbytečně se nehnojí a podobně, tak on se může dostat do stádia, který třeba angličtině označujeme close to nature, čili velmi blízko přírodě. On potom funguje téměř jako přírodní mokřad. My bohužel ovšem jsme spíše svědky toho, že rybníky jsou eutrofní, to znamená, je tam příliš vysoký obsah živin a dokonce máme i v České republice případy, kdy jsou hypertrofní, to znamená, tam už prakticky není život. Jako státní ochrana přírody se snažíme o naše svěřené rybníky pečovat buď sami nebo prostřednictvím pronájmu tak, abychom je dostali do toho přírodě blízkého stavu.
Může větší zastoupení mokřadů podle vás, pane doktore, v krajině zmírnit klimatickou změnu anebo zvýšit schopnost krajiny zadržovat vláhu?
Určitě, a to hned v obou způsobech, které uvažujeme, pokud jde o změny podnebí. Jednak zmírňování důsledků nebo dopadů změny podnebí, tady hrají obrovskou roli rašeliniště. V České republice my máme už většinou zbytky rašelinišť, dohromady je to asi jenom 250 km čtverečních, ale oni mají úžasnou schopnost právě tím, že váží uhlík mimo ovzduší, jako vyšitávat uhlík, respektive oxid uhličitý z prostředí a jsou jediným typem ekosystému, který nemůže být nikdy saturován uhlíkem. A řeknu, nechci posluchače unavovat čísla, řeknu jedno číslo. Z tohoto hlediska jsou rašeliniště stokrát účinnější než nejrůznější způsoby, jak udržet uhlík mimo ovzduší, jako jsou třeba biopaliva.
Doktor Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byl dnes naším hostem. Děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání a přeji posluchačům i vám hezký den.
S ekologem Janem Plesníkem se povídal můj kolega Josef Kluge. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.